Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во новиот извештај на Советодавниот комитет на Советот на Европа за Бугарија, стои дека во Бугарија нема свест за правата на малцинствата, а македонците се обесхрабрени да се самоидентификуваат. Во документот од 47 страници пишува дека Бугарија ги промовира правата на бугарските малцинства надвор од државата, тие напори ги нема во земјата, а политичката нестабилност прави директни негативни последици на остварување на правата на малцинствата во државата. Во точката 1 се вели: со оглед на тоа што Бугарија има се поактивна улога во промовирањето на правата на лицата што им припаѓаат на бугарските малцинства во странство, тие напори не можат да се забележат во земјата. Генерално постои забележителен напредок на свеста за малцинските права како составен дел на човековите права. Страсбург критикува дека во Бугарија нема напори да се спроведат голем број препораки за прашањата како слободна самоидентификација, поддршка за унапредување и заштита на правата на малцинствата, но и необходност за целосна еднаквост на сите што живеат во земјата. Во точката 32 се вели, како и во предходните циклуси, лицата кои се идентификуваат како македонци, ја повторија својата долгогодишна желба да бидат заштитени според рамковната конвенција, но бидејќи властите не го прифаќаат постоењето на објективни критериуми за нив, овие лица не можат да уживаат пристап до индивидуалните малцински права. Нивните долгорочни обиди да регистрираат здруженија за да ја промовираат македонската заедница не беа успешни. Нотирано е и дека македонците во Бугарија продолжиле да бараат заштита според рамковната конвенција, а пријавиле до Советодавниот комитет дека некои постапки на властите ги сватиле како активно обесхрабрување да се само идентификуваат како етнички македонци. Во точката 79 се вели, пријавени се и напади за време на јавни настани, како и пречки во организирањето протести и различни настани. Во извештајот во неколку точки се напоменува и дека Европскиот суд за човековите права во 12 случаи против Бугарија утврдил непочитување на правото на слобода на собирање и здружување поднесени од Сдруженијата на македонците, кои властите упорно одбиваат да ги регистрираат. До крајот на октомври, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ќе допатува на неколкудневна турнеја низ земјите од Западниот Балкан, а според најавите, планира да ја посети и Македонија, потврдува Канцеларијата на Европската Унија во Скопје. Доаѓањето на шефицата на Европската комисија следува по одлуката на Брисел, Албанија да се одвои во евроинтегративниот пакет од Македонија. На 15 октомври Албанија треба да ја одржи втората меѓувладина конференција, пошто треба да го отвори првиот кластер од поглавјата со наслов «Темелни вредности». За Македонија процесот заглави поради неисполнувањето на условот на Унијата за измена на македонскиот устав и внесување на бугарското малцинство во преамбулата. Откако Уставниот суд го укина балансерот како неуставен, со образложение дека го повредува гарантираното право на работа и на слободен избор на вработување, власта уверува дека уставната категорија за правичната застапеност на етничките заедници ќе биде заштитена со нов закон за правична застапеност. Министерот за здравство Арбен Таравари од владината коалиција Вреди вчера на пресконференција соопшти дека власта веќе има подготвено таков закон и дека наскоро ќе го достави до собранието.
Кога е уставна категорија, треба да има и закон. Има нов закон со која што ќе се предвидат застапеност, не само етничка, туку и на сите категории на луѓе кои што живеат во државата, да има правична застапеност во институциите на системот, во институциите на државата. Се надевам, набргу ние очекуваме, сега законот е готов од наша страна, очекуваме и мислења кои што доаѓаат од меѓународни експерти и од Европската комисија.
Министерот за јавна администрација Горан Минчев, не сакајќи да го коментира законското решение што го нуди Вреди, Како што изјави поради тоа што не го видел, рече дека владината коалиција има политички капацитет да почне со диалог и да се најде решение во согласност со Уставот во делот на правичната застапеност. Минчев вели дека решението што ќе се понуди преку широка јавна дебата, дали како нова методологија или како закон, ќе мора да има гаранција дека нема повторно да биде оспорено од страна на Уставниот суд.
Во принцип не сум за избрзани решенија. Измените кои што треба да се однесуваат на правичната застапеност на етничките заедници, се однесуваат на два закони кои што се во надлежност или пак носител е Министерството за јавна администрација. Идејата за подпишување на изјава за, на нотар за чувство на етничка или национална припадност за мене е понижувачка. И затоа велам дека е добро да легне тензијата со ладни глави.
Албанската опозиција пак тврди дека токму укинувањето на балансерот значи укинување на правото на изразување на етничката припадност, а законот за правична застапеност, што го најавува вреди, го нарекува лага. Лидерот на Алијансата на албанците, дел од Европскиот фронт, предводен од Дуи Зијадин Села, на пресконференција изјави.
Ваквата одлука на Уставниот суд се укинува правото за да се изјасниш како припадник на некоја етничка заедница. Со тоа никаков закон за правична застапеност нема значен. Или нека кажат, ево, како ќе се спроведе, кога по иста, ист принцип Уставниот суд може да, да ти го укине и тој закон.
ВМРО-ДПМН е реагира на однесувањето на Дуи и вели дека се согласува со забелешките на Европската комисија дека балансерот е злоупотребен. Миле Левков на пресконференција изјави.
Ќе збориме за националната стратегија за реформи во јавната администрација 2023-2030 година. Имаме една ситуација во која што Дуи како учесник во владата поддржала иницијатива во која што се констатира дека се надминува, цитирам, потребата од примената на алатката наречена балансер, која во пракса предизвикува бројни злоупотреби, а од друга страна останува примената на началото и соодветната и правична застапеност на припадниците на земјиците.
Поранешниот премиер Димитар Ковачевски го поздрави укинувањето на балансерот. Тој вели дека иако балансерот е произлезен од Охридскиот рамковен договор, тој е злоупотребен. Македонците се изјаснуваа како албанци, ромите како турци, албанците како турци и тоа не даде резултат, вели Ковачевски. И тој смета дека е потребно ново решение за правична застапеност. Овие дебати уследија откако Уставниот суд донесе конечна одлука со која алатката балансер, која последните години беше критикувана како извор на злоупотреби за етнички вработувања да биде укината. Веќе нема да има вработувања со етнички предзнак, ниту тоа ќе се бара како услов во огласите за вработување. Уставниот суд позавчерашната седница соопшти дека одлуката за укинување на балансерот нема да важи ретроактивно. Председателот на судот Дарко Костадиновски оцени дека со овој потек судот не ги укинал правата на заедниците, а ваквите тврдења ги оцени како лага и манипулација. Тоа што е заедничко и за владеачката вреди и за опозициониот Европски фронт е што едните и другите ќе бараат вклучување на меѓународни експерти за решавање на прашањето за почитување на правичната застапеност во земјава. По повод денот на почетокот на антифашистичкото востание 11 октомври 1941 година, во Прилеп продолжи традицијата на формирање на македонското знаме во срцето на градот. Годинава 1200 ученици од сите основни и средни училишта од Прилеп се здружија за да го формираат нашиот најголем национален симбол македонското знаме. Формирањето на знамето е традиција од 2010 година, иако имаше прекин од 5 години во време на пандемијата. Знамето е со димензии 24 на 12 метри. Денеска во сите градови на земјава ќе се одржат пригодни свечености и комеморации, а денешниот ден во Македонија е неработен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.